Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za 18. januarski dan među ostalim govore i o 20 godina izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Nekoliko se novih izdanja sprema, a uskoro svjetska premijera jedne knjige.
Radi se o Julijanu Borgeru koji je za 19. januar najavio svjetsku premijeru knjige Krnikov trag. Radi se o hapšenju ratnih zločinaca, među njima najviše se pominje Radovan Karadžić.
Dobrotvor godine u Hrvatskoj, Antonija Spajić, za naš program govori o promjenama u strukturi izbjeglica sa istoka.
Dolazi jako puno obitelji sa djecom. To je stvarno jedna činjenica, jer ako u vlaku imate 850 do 900 ljudi, zna se desiti za pola toga vlaka budu samo djeca.
Tražimo i odgovor na pitanje zašto direktor Srbijagasa ponovno oživljava priču o plinovodu Južni tok.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izgledi.
Evo i detalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo opaskom da su u pitanju neodgovorne izjave političara moguće je objasniti ponovno oživljavanje priča o plinovodu Južni tok koje su nedavno pokrenula dvojica zvaničnika, jedan u Bugarskoj, drugi u Srbiji. Ni demanti Kremlja ih u tome nisu obeshrabrili, kaže iz Beograda Branka Trivić.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je za lokalne medije da je projekat izgradnje gasovoda Južni tok itekako živ i aktuelan i da ćemo uskoro saznati kada će se vratiti. Izneo je ocenu da je taj gasovod najbolji i najpovoljniji za jugoistočnu Evropu i da su u tom projektu jedini rizik snosili Rusi. Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, mlađeg partnera u vladajućoj koaliciji, iako važi za ruskog čovjeka u Srbiji, kao da uopšte nije čuo da je Moskva odlučno demantovala spekulacije o obnovi projekta Južni tok. Dok se građanima i penzionerima režu jadna primanja, ovaj državni tajkun, kako sam sebe voli da zove, koji po sopstvenom priznanju zarađuje 16.500 evra mesečno, iako prema podacima iz imovinske karte za prošlu godinu njegova primanja prelaze 18.000 evra, uopšte ne preza od toga da ovako kardinalno dezinformiše građane. Vladimir Medojević, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je nedopustivo da se građanima ne kaže šta su realne mogućnosti kada su u pitanju ovako važni energetski projekti.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izgledi. Do sada nismo vidjeli bilo kakvu odgovornost političara na javnim funkcijama zbog zavaravanja javnosti i davanja neodgovornih izjava. Mislim da je prilično neodgovoran odnos prema građanima koji zaslužuju proverene kredibilne informacije, pogotovo što se radi o strateški važnim stvarima kao što je snabdevanje Srbije gasom u nekom budućem periodu. I u tom pogledu i javnost, građani treba da imaju jasnu sliku šta su realne mogućnosti gradnje takvih gasovoda, šta su postojeći pravni propisi i da svaki gasovod koji se gradi preko teritorije Srbije pre svega mora poštovati srpske propise i mora poštovati propise energetske zajednice čiji je Srbija član.
Priče o oživljavanju gasovoda Južni tok za nekoliko nedelja objavio je i bugarski list Standard koji navodi da je to najavio njihov premijer Bojko Borisov. Spekulacije neodgovornih političara širile su se uprkos tome što je i samo Kremlja posla demanti. Naime, portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov negirao je informacije o obnovi pregovora ruskih i bugarskih vlasti o projektu Južni tok. Sada takav projekat ne postoji, on je obustavljen. Prema tome, ne postoji predmet za pregovore, bio je kategoričan Peskov. Podsjetimo, Rusija je stavila tačku na projekat gasovoda Južni tok krajem 2014. godine, upirući prstom u Evropsku uniju. Brisel nije dao zeleno svetlo za izgradnju tog gasovoda, zato što Rusija nije poštovala njena energetska pravila. Onda je predsjednik bugarske vlade malo promenio tok svojih energetskih snova, pa je na sednici parlamenta najavio projekat Balkan. Rekao je da propali projekat gasovoda Južni tok treba da se transformiše u bugarski tok u 100% vlasništvu Bugarske. Borisov je naime rekao da će nastojati da privoli Ruse da svoj gas prodaju na bugarskoj granici, što bi podrazumevalo da se ruski gas dovodi ispod Crnog mora. Bugarska vlada je također saopštila da će tokom sastanka Bugarsko-Ruskog komiteta za ekonomsku saradnju 27. i 28. februara razgovarati o Centru za distribuciju gasa Balkan. Sika Pištolova, ekspertkinja za energetska pitanja i urednica sajta Energy Observer, ukazuje na razloge premijera Borisova da uverava svoju javnost da bi Rusi mogli pristati na dovođenje svog gasa ispod Crnog mora do Bugarske.
Prema mom mišljenju, Borisov pokušava da se opere za to što je stopirao izgradnju Južnog toka u Bugarskoj i pre nego što je napravio to Putin.
Novinari u Bugarskoj bili su mnogo trezveniji. List Dnevnik je preneo da upućeni stručnjaci smatraju da je malo verovatno da će Rusija da se upusti u projekat dovođenja gasa ispod Crnog mora do Bugarske, s obzirom na pad cena energenata i opadanje tražnje gasa u Evropi. Kad je u pitanju snabdevanje Balkana gasom, Pištolova ukazuje da nije dobra opcija oslanjanje isključivo na Rusiju.
Za Balkan jedino rešenje možda bude diverzifikacija snabdevanja. To znači da mora dobijamo i iz Rusije, ali i iz neke još druge zemlje, na primjer iz Azerbejdžana. Ne možemo da se podupiramo samo na Rusiju. Rusija je nesigurna, pokazala je to. Ja čisto sumnjam da Rusija ima para sada kada je propala njena ekonomija da gradi gasovod. Južni tok je stavena tačka, to je za mene izgubljena priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori trenutno je aktivno čak 47 političkih stranaka, što je popriličan broj uzmeli se u obzir da ova država ima oko 640.000 stanovnika. Šta govori ova statistika? Je li u pitanju komplikovana politička scena ili dokaz da je politika unosan biznis, istraživao Dimitrije Jovićević.
Osim što Crnogorci vole da se bave politikom, razloge za pravu inflaciju partija očigledno treba tražiti i u lukrativnim razlozima. Tako će, prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, u ovoj godini svakoga dana za finansiranje partija iz budžeta biti potrošeno 18.000 eura, što je više od 6,5 miliona za godinu. Ako dnevnicu usitnimo, dobit ćemo da će svaka stranka na sat gutati 750 eura poreskih obveznika. Sve to za Radio Slobodna Evropa komentariše direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Političke partije, gotovo sve u Crnoj Gori, krše zakon o finansiranju političkih partija, zloupotrebljavaju ta sredstva, iako su i čak i taj pravni okvir koji im je definisan finansiranjem dosta je, da kažemo, fleksibilan, mekan, posebno u odnosu na okruženje. Hrvatsko je sve mnogo striknije i oštrije, međutim, u Crnoj Gori su postoje veliki otpori da se ta oblast do kraja efikasno uredi. Tu je prostor za ogromne zloupotrebe.
Iako sredstva koje partije dobijaju iz budžeta nisu mala, država ne preduzima adekvatne korake da na pravi način kontroliše raspolaganje tim novcem. Takav zaključak, kako navode iz Centra za demokratsku tranziciju, proizilazi iz odnosa prema preporukama i zamjerkama koje su na račun trošenja partijskih para imali i državni revizori, koji su ustanovili veliki broj propusta na način kako stranke troše novac koje dobijaju od države. Zašto država ne kontroliše raspolaganje novcem koje idu na partijsku potrošnju, pitali smo predsjedavajućeg parlamentarnog odbora za budžet i financije Aleksandra Damjanovića iz opozicionog SMP-a.
Podsjetit ću da se shodno zakonu vrši kontrola redovnog finansiranja partija kao i finansiranja kampanja političkih subjekata i jedna sam od onih koji se zalaže da se u odnosu na sve nepravilnosti koje se konstatuju u izvještaju državne revizorske institucije sprovedu sankcije prema svim političkim subjektima koji ne poštuju zakone. S druge strane, uz političke partije također dosta netransparentnosti i nezakonitosti imamo i u finansiranju nevladinog sektora i to su pretpostavlja također veoma važne stvari koje treba staviti pod lupu javnosti.
O neodgovornosti domaćih političara dovoljno ilustrativno govori i podatak da je iz državne kase prošle godine bačeno 35.000 eura zbog otkazivanja putovanja poslanika koje je parlament platio. Ponovo Zlatko Vujović.
Ono što također zabrinjava jeste da političke partije u Crnoj Gori jednostavno nemaju dovoljno intenzivnu komunikaciju sa svojim članovima iz prostog razloga što im nisu potrebne njihovi prihodi da bi mogli da finansiraju svoj redovan rad. Jednostavno, sredstva iz budžeta su toliko velika da oni jednostavno nisu ni zainteresovani za neke donacije.
Predrag Sekulić, član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz DPS-a, po broju poslanika najjače partije, o tome kako Crna Gora dalje može sa prenapregnutim trošenjem novca za partijske potrebe, kaže.
Lako ćemo se složiti da imamo previše političkih partija. Također ćemo se lako složiti da je previše novca se izdvaja u budžetu za rad političkih partija, ali ne treba zaboraviti da to najčešće i najčešće broj slučajeva inicirale naše kolege iz opozicije. Oni su smatrali da ne treba prihvatimo evropska i američka pravila, odnosno da najveći dio finansiranje bude od strane donatora političkim partijama, nego da to finansiranje mora da bude iz državne kase. Tako da to vjerojatno ćemo, nadam se u narednim godinama, kako se budu približavali članstva Europskoj uniji, morati da mijenjamo ova zakonska pravila i morat ćemo se da se privikamo na ono što je europska praksa, odnosno da političke partije ne budu na teret države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Volonterka Antonija Spajić dobitnica je nagrade za dobrotvora godine. Ona je od prvog dana sa UNICEF-ovom ekipom sa izbjeglicama, najprije u prihvatnom centru Opatovac, a potom i u Slavonskom Brodu. O radu sa izbjeglicama, o problemima s kojima se susreće, s njom je razgovarao naš zagrebački dopisnik Eni Zebić.
Volonterka društva Naša djeca grada Vinkovaca Antonija Spajić sada u UNICEF-ovoj ekipi u prihvatnom centru za izbjeglice u Slavonskom Brodu jedna je od osoba zaslužnih da prihvati transfer izbjeglica u Hrvatskoj, ima humano lice. Ranije u Opatovcu, sada u Slavonskom Brodu na prihvatu ranjivih skupina. Stanje u zemljama otkuda izbjeglice dolaze se ne smiruje, a situacija u Europi što se izbjeglica tiče zategnutije nego ranije. Osjetili se takav razvoj situacije na izbjeglicama, pitali smo.
Mi osobno ne nalazimo na nekakve promjene. Ljudi ti koji dolaze nama se obraćaju svaki puta sa onom željom za pomoć koja je njima potrebna. Znači, mi s obzirom koliko možemo s njima komunicirati uz prevoditelje, kim smo u mogućnosti, znači, prokomentirati odakle su, zbog čega dolaze, koliko dugo putuju, razloge zašto su pobjegli i zašto su uopće otišli iz svoje kuće doma, znači to su razlozi koji su po nama osobno opravdani, ljudi idu za boljim životom i mi zaista ne vidimo tu neke razlike.
Kako izgleda vaš radni dan? Ustavila se varijanta vlakovi izravno iz Srbije, zatim vlakovi izravno za Sloveniju. Kako to izgleda?
Imamo svaki dan koordinacijske te sastanke gdje dobijemo uputstva kada dolazi koji vlak, s kolikim brojem ljudi, koliki je prosjek djece, odraslih. Prosječno dolaze 3 do 4 vlaka i u svakom vlaku bude nekada 900 ljudi, nekad bude 1000, nekad bude i 800.
Je li se promijenilo u strukturi ljudi koji dolaze? Ima li više obitelji? Ima li više mladih, muških? Da li su tu neke promjene?
Dolazi jako puno obitelji sa djecom. To je stvarno jedna činjenica, jer ako u vlaku imate 850 do 900 ljudi, zna se desiti za pola toga vlaka budu samo djeca. Čak novorođena djeca. Znači, roditelji ono koji su pobjegli čim se to dijete možda rodila.
I to je glavni naglasak vašega rada, zar ne?
Naše i dalje pomoći najranjivim skupinama, djeci, majkama, ženama. Znači, mi dalje kao partnerska organizacija sa UNICEF-om. Sve ono što je potrebno za jedan privremeni trenutak zadovoljstva i sreće tom djetetu, majci ili obitelji, cijelo je uopće nije bitno.
Kada se pojavila potreba, pojavilo se masu volontera, bilo je jako mnogo dobre volje. Međutim, val izbjeglica se nešto smanjio i dalje je konstantan. Da li se ljudi umaraju i odlaze? Da li novi dolaze?
Ja osobno ne mogu reći da sam primijetila da se ljudi umaraju i da odlaze, nego znači po organizacijama koje su zastupljene u kampu i dalje je još uvijek broj ljudi koji je tamo i bio. Po meni osobno ja nisam primijetila da se tamo nešto previše smanjilo, jer dalje ima ljudi koji dolaze i volontiraju. Ja moram reći naglasak dati stvarno nove organizacije koje dolaze izvana, tipa IHA i naš ovaj hrvatski dio Centra za mirovne studije, koji su ljudi naši Hrvati, ali imaju jako puno stranih volontera. Ja osobno ne primjećujem smanjivanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije preporučujemo reprizu nedjeljnog jutarnjeg programa iz Sarajevskog studija u kojem se Budo Vukobrat bavi uglavnom kulturom, njenim problemima i uspjesima.
U pitanju je jedna od najvitalnijih kuća na ovim prostorima, istinski regionalni brend koji godišnje izdaje oko 35 velikih naslova i priredi brojne manifestacije u slavu knjige i lijepe riječi. Tim povodom u goste sam pozvao Damira Uzunovića, jednog od osnivača Bajbuka.
Vi ste iz Bajbuka negdje pred novu godinu obećali da će 2016. kompletna proći uz različite manifestacije kojima ćete obilježiti 20 godina. Pravi finale, Međunarodni književni festival, šta se krije iza toga?
Vrlo je nezgodno sad reći termine, jer jako smo, kažem, zagrabili puno. Želimo da u prvom tom festivalu postavimo stvari najbolje što možemo, da dovedemo puno poznatih važnih pisaca. Jedan od njih ima obavezu da bude kao pisac kurator, odnosno da pozove sa sobom još 2, 3 ili 4 pisa, autore ili autorice, koje smo također objavili u izdavač kući Bajbuk, ili ćemo ih objaviti, i da u tom programu to bude jedan centralni događaj. Pokraj tog događaja bit će jedna zemlja u fokusu. Za ovu godinu mislim da će to biti po svim planovima Turska, koja također onda ima reprezentaciju svojih pisaca, a manifestacija će trajati nekoliko dana. Velika pažnja će posvetiti regionalnom izdavaštvu, regionalnoj književnoj sceni i naravno lokalna bosansko-hercegovačka scena, koja uvijek ima šta reći.
Ti, Goran, vaši saradnici, do sada ste preživjeli promocije, javne razgovore, debate, forume, sve u cilju vraćanja knjige u ovaj javni prostor, u naše svakodnevne živote, jel?
Da si me pitao prije 5 ili 10 godina, rekao bi da smo na putu bez jasnih rezultata, radimo možda utopijske stvari, ali čini mi se da neke stvari su ovdje jednostavno morale desiti. Ono što je obaveza emisija izdavača jeste da na neki način i upućuje čitačku publiku u nove tokove, u ono što je danas bitno aktuelno, u ono što ih čini dijelom svijeta, jer kada objavite knjigu koja je izašla prije mjesec ili 2 dana u svijetu, tako da je to jedan veliki kontakt sa tom aktuelnošću. Mislim da nas publika nagrađuje samim tim što jednostavno čeka, raspituje se, traži i uživa u tim naslovima koje mi tokom godine pripremamo. Jedna od njih je bila knjiga Michela Houellebecqa, koja se pojavila jako brzo nakon pariške ili svjetske premijere. Evo, na primjer, sad čekamo knjigu koja je strahovito važna, aktualna, radi se o Julianu Borgeru, koji je za 19. januar najavio svjetsku premijeru knjige Krnikov trag. Radi se o hapšenju ratnih zločinaca, među njima najviše se pominje Radovan Karadžić. I knjiga je već skoro pa spremna, ali ne možemo u isto vrijeme uraditi termin svjetske premijere, pa neki tamo 15 dana iza negdje krajem ovog mjeseca možete očekivati. Ono što bitno, kažem, Bajbuk radi, to je ta brzina objavljivanja.
Da, upravo to je ono što mi je strašno zanimljivo. Ovo nije prvi put da iznenađujete regionalnu javnost ovim ekskluzivama. Pa šta je u pitanju? Neka uređivačka intuicija, neka vrsta anticipacije, tajni agenti. Ne znam tako promptne reakcije. Da. Imate spremne, sposobne prevodilačke timove.
Sve si u pravu, u izdavaštvu stvarno mora čovjek imati njuh, izdavački njuh, mora prepoznati, čak i kad strašno rizikuje, mora prepoznati da li će ta knjiga doživjeti svoju aktualnost, da li će biti važna, ne samo iz ugla, evo, konkretno Gorana i mene, koji kao književnici gledamo na književne tekstove, nama je najbitnije da tu ima književnosti, da tako važimo knjige koje volimo. Međutim, ne sastoji se sve do knjiga koje mi volimo, izdavač se sastoji knjiga koje publika voli, naravno, mora se ta čitačka potražnja, ona postoji, nije samo ono, da kažem, manipuliranje, ja ću vam objaviti to, pa vi čitajte, nemate ništa drugo. Ljudi su jako osjetljivi, traže aktualnosti, traže u zadnje vrijeme knjige s pričom, knjige koje govore o raznim autobiografijama važnih ljudi. Na primjer, posljednja knjiga koja je takva knjiga, je Alex Ferguson, napisao je nevjerojatnu izvanrednu autobiografiju. Nakon toga knjiga koja će također da prati jednu tako radoznalo čitanje, knjiga o Mourinhu. Evo, na primjer, jutro smo dobili pondu i prihvatili pondu da radimo knjigu o Davidu Bowieu. Knjiga koja je dugo čekala da izađe, a ovo izgleda možda se čekalo da zapravo i nestane, pa da postane tako važna, aktualna, ko zna kako to izdavači radi. Uglavnom, jako je puno informacija koje dobijamo. Mi kao redakcija smo tu uposleni mnogo, napravimo izdavački plan i onda ciljamo i biramo one aktualnosti, one naslove koje su trenutno možda najvažniji. Pa među tim knjigama ja ću reći, evo čekam u knjigu Aleksandra Hemona, njegov posljednji roman Snimanje rata zombija, zatim Pulitzer nagrađeni roman Historija sedam ubistava od Jamesa Marlona, zatim posljednji roman Salmana Ruždija, 2 godine, 8 mjeseci i 28 noći, koja je izvanredna knjiga jednog trenutno najvećih svjetskih pisaca, zatim kvadrologiju ili 4 knjige Elene Ferrante sa knjigom koja počinje, zove se Genijalna prijateljica.
Da, ali ne smijemo zaboraviti ni naše autore. Ja imam dojam da većina njih, evo i svih generacija, svoje rukopise najprije nude vama. Imam čak dojam da vi imate neki krug svojih pisaca, tako da kažem.
Drago mi da si tu u pravu, jer to kad kaže svojih pisaca stvarno ide preko ovih granica. Nama je strašno drago da su pod našim izdavačkim krovom Aleksandar Hemon, Faruk Šehić, Bekim Seranović, Saša Stanišić. Produkcija, kad su pitali domaći autori, je nešto što mi jednostavno ne smijemo zanemariti, nešto što je naša osobina, nešto što je naša borba, nešto što je uvijek dokaz da smo na pravom putu, ako kažem, imamo dobru knjigu našeg bosansko-hercegovačkog pisca, bez obzira da li on živi u Bosni ili živi širom svijeta. To je nešto po čemu smo prepoznatljivi, tako smo krenuli, mi smo jedna kuća za pise, kažem, koji kad dođu u Bajbuk pomalo se osjećaju kod smo na nekoj stipendiji, i mi ne samo što smo izdavači, mi zaista jesmo i upravo taj mjesto promocije, mjesto susreta, mjesto gdje će ljudi susreću svoje autore koji potpisuju knjige i gdje je sve moguće. Eto.
Dešava se sve ovo vrijeme kad većina izdavača propada, kad se gase nadanja mnogih entuzijasta koji se uhvatili u ovo kolo. Meni nikad neće biti jasno kako ste vi uspjeli ne samo preživjeti, nego iz dana u dan rasti.
Hvala ti na tom pitanju. Mi zaista jesmo nekako opstali. Mi smo davno najavljivali, prije 10 godina, prije vrijeme priče o PDV-u da će izdavaštvo propasti. To je stvarno desilo. Nismo mislili da ćemo mi biti jedni među njima. Borba je bila strašna i dalje ona, naravno, to ne prestaje. Mi smo radili više nego što je trebalo, čini mi se, možda je to prava formula. Kad voliš neki posao koji radiš, onda ga možeš ga raditi koliko hoćeš, ja samo kažem, sve ima svoje granice, ne možete vidjeti tražiti ljudi da rade 24 sata dnevno. Ali eto, bitno je da ljudi koji rade u Bajbuku vole ovaj posao i najveći dio uspjeha Bajbuka odnosi se na tu požrtvovanost ljudi koji rade u Bajbuku, osoblje Bajbuka. Mi ne dvojili da smo naravno jedini primjer. Ima tu još izdavača koji se stvarno pate, zlopate, jeli, trpe i ipak imaju neku produkciju. Mislim da je stvar na nama, mislim da je stvar na nas 5-6 preživjelih izdavača da se okupnemo u jedno jako udruženje, da postavimo jedan centar koji će delegirati probleme institucijama. Institucije su uvijek gluhe, to je tako, ne možete kritikovati što one nešto ne anticipiraju, što ne pomažu. Oni će pomagati onda, ovisno tome koliko ste jaki u svom traženju, traženju da vam se pomogne, traženju da riješe problem, traženju da im otkrijete kako da riješe problem. Znači sve morate ponuditi u paketu da bi oni počeli to raditi.
Da, ali kako će raditi kada svaka generacija koja dolazi su sve nekompetentni ljudi koji sve manje razumiju i čitaju i znaju da knjiga postoji uopšte.
Da, nama treba samo njihova pragmatičnost da kažu da mi to ne znamo, ne razumijemo, ali vjerujemo da vi znate, evo mi ćemo dati podršku. Ništa više nego to, mislim da se sad trenutno upravo to dešava. Mi smo, čini mi se, izgubili iluziju tome da će se neko pojaviti, neko ko to razumije, shvata i radi iz tih pozicija. Dakle, na nama je, mi moramo dati rješenja, moramo dati načine kako se to radi, moramo objasniti šta nam je suštinska nevalja pokraj postojanja tog nesretnog PDV-a. Mi moramo napraviti fondove za potporu izdavačima, postoje neke institucije kao fondacija za izdavaštvo, ona opstaje i ipak nije nevažno i nije zanimljivo to što ona radi. Nismo iscrpili sve, mislimo da nam velika šansa postoji u Ministarstvu civilnih poslova, u vijeću ministara direktno, koja sa državnog nivoa mora shvatiti da je izdavaštvo ne samo u krizi u federaciji, već u krizi u svakom kantonu, u Republici Srpskoj, u bilo gdje gdje se radi o knjigama, tako da ako mi uspijemo u ovom mandatu ove vlasti da se izborimo za neke fondove, za dodatne potpore, za pomoć BH izdavaštvu, opet kažem najviše na nama, mislim da ćemo napraviti taj ključni korak za to. I možda mi nisi pitao, ali ono što je jako važno, moramo imati jako blisku saradnju kao brat i sestra, kao ne znam, kao familija sa društvom bibliotekara, sa svim onim bibliotekarima koji dnevno idu na posao, zarađuju svoje plate jer su one na budžetu, a nemaju nikakve veze sa nama. Odnosno, njihova obaveza mora biti da pomažu BH izdavače tako što će tražiti knjige od BH izdavača, kupovati knjige, ulaziti u njihove izdavačke planove, naručivati, raditi preplatu, zvati autore koje ti izdavači radi. Dakle, ono što možemo raditi, možemo raditi svaki dan, ali se to ne dešava. Dakle, mora biti inicijativa. Bibliotekari i izdavači moraju biti dio jedne te iste priče.
Nedavno je u Njemačkoj izdato takozvano kritičko izdanje Mein Kampfa Adolfa Hitlera. Poslije 70 godina nacistički manifest popraćen sa oko 3.500 objašnjenja i komentara oblikovano je kao anti-hitlerovski tekst. Tiraž od 4.000 primjeraka rasprodan je za 7 dana. U Beogradu pak već dugo se ova mračna knjiga može kupiti i kupuje se, a neće biti problema ni sa novim izdanjem koje se također pojavilo ovih dana. Milan Nešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethode mu intervju i tekstovi u kojima se podhranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odvili u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, Zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gde sam ja komentarisao Hitlera direktno na njegove monstruozne ideje, ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Sve ostalo, podvlači Milošević, može izazvati negativne posljedice.
S obzirom na sve što smo mi ovdje kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svijetu i Europi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji, ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, utjecaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći piratska izdanja, prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih knjiga poput protokola sionskih mudraca, dela koje je zvanično proglašeno istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro 100 knjiga izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Mein Kampf u originalnom izdanju vidio sam pre par nedelja kod jednog uličnog prodavca, prodaje se bez ikakvog ograničenja. S druge strane imate ovaj Mein Kampf koji je priredio Daša Smiljanić, pisac, koji je dodao tragikomične komentare. Pa i to se kupuje, ljudi ignorišu te komentare, a čitaju sam tekst. Vi Mein Kampf možete i sve te antisemitske knjige nabaviti i na ovim manjim sajmovima, možete i na većim sajmovima. Mnogi mladi ljudi postaju zavedeni tom vrstom literature i tom vrstom razmišljenja.
Teze Filipa Davida potvrđuju se na još jednom popularnom novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata koji je u toku, a gde su nam prodavci potvrdili visoko interesovanje za novo izdanje Mein Kampfa, uprkos ceni od 1200 dinara, a najveće je među tinejdžerima uzrasta 15 do 16 godina. Zreli pak imaju različite komentare od ogorčenja do odobravanja. Svemu tome doprinosi velika konfuzija koja je začeta revizijom istorije Drugog svjetskog rata, podlači Filip David.
sve će više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Čuli ste kraće izdanje nedjeljnog jutarnjeg programa iz sarajevskog studija. Vaš domaćin je bio Budo Vukobrat. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.